Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o krivim tumačenjima Ive Andrića u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvojica književnika, Saša Ilić iz Beograda i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Bilo je riječi o tome kako nacionalisti u Srbiji, Bosni i Hercegovini čitaju Andrića. Da li je Kusturičin Andrić grad spomenik ili antispomenik Ivi Andriću? Zašto pojedini bošnjački intelektualci pripisuju Andriću da je mrzio islam i muslimane? Kako je ratno rukovodstvo Republike Srpske zloupotrebljavalo jednu rečenicu iz Andrićeve pripovjetke Pismo iz 1920. da bi opravdalo svoju politiku mržnje? Zašto nema zajedničkog obilježavanja Andrićevih jubileja u Bosni i Hercegovini? Zašto u srpskoj štampi ima mnogo više tekstova o Andrićevom privatnom životu nego o njegovom djelu? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se na Ivu Andrića danas gleda u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Iliću, kakav je danas tretman Andrića u Srbiji?
Pa moglo bi se reći da je Andrić u tom tretmanu evoluirao tokom posljednjih decenija i išlo se od, recimo, Andrića književnika preko Andrića književnika i diplomate do Andrića političkog simbola kojim se danas operiše u Srbiji i koji je bitan pored, recimo, nekih drugih političkih simbola kao što je Kosovo ili možda Novak Đoković u formiranju nekog novog nacionalnog identiteta.
Gospodine Ibrahimoviću, kakav je tretman Andrića u Bosni i Hercegovini?
Pa vidite, skoro bih bio slobodan da kažem da tog tretmana više uopće ne postoji. To jeste, Andrić se kao i svi drugi pisci, kao i svaka druga značajna književnost, skoro više i ne čita. Bosna i Hercegovina je postala nečitalačko društvo ili nečitalačka država. Međutim, ako me pitate nešto na što bi odgovor mogao u svakom slučaju biti sličan ovome što je kolega Saša rekao, da, oni koji ga čitaju zapravo najčešće ga čitaju pogrešno, čitaju ga u ideološkim ili nacionalističkim ili rasističkim ili ksenofobičnim ključevima, što po svojoj naravno prirode stvari je duboko ideologizirano čitanje i, ako hoćete, sasvim nekompetentno.
Gospodine Iliću, a šta deca uče o Andriću u školi, u školskim programima?
Nisam baš toliko upućen u školski program, mada mogu da kažem da su recimo stvari poput pripovetke Aska i Vuk ili kratkog romana Prokata Avlija ili Nadrini Ćuprija, s tim da je recimo onaj odlomak koji se u slobodnoj interpretaciji zove Danak u krvi možda jedan od najprisutnijih u osnovnoškolskoj lektiri, tako da Andrić zapravo tu služi, kao što sam rekao maločas, kao važan faktor u konstrukciji nekog nacionalnog identiteta. I dakle, da je to jedan uski rakurs čitanja Andrića, dakle, ono što se vezuje za srpski nacionalni mit Karadžića, Njegoša, to je zapravo evoluiralo i u interpretacijama Andrića u leksikografskim odrednicama koje se mogu pratiti u knjigama, enciklopedijama i leksikonima u Srbiji.
Gospodine Ibrahimoviću, koliko je Andrić zastupljen u školskim programima u Republici Srpskoj, a koliko u Federaciji?
Ma, znate šta, gospodine Karabek, ja čak mislim da nije problem koliko je zastupljen, u kojoj mjeri i sa kojim naslovima, koliko je problem oko toga na koji način je zastupljen i kako se Andrićevo književno djelo interpretira. A interpretira se na način o kojem je ovo Saša već nešto rekao, koji je doista duboko suprotan elementarnim poznavanjima književnih istraživanja, nauke o književnosti, književne teorije i tako dalje. Dakle, sa jednog aspekta koji je prilično hermetično zatvoren u prostore vlastitog nacionalnog, religijskog i etničkog ključa. I to je problem. U biti se Andrić čita u našim školama, međutim čita se na jedan način za koji su se prije svih unutar recimo bošnjačkog, ajde da tako kažemo, kulturnog ili akademskog korpusa najviše zalagali, najviše čast izuzecima, a to je da se za čitanje Andrića pokušavali dati upute. Treba ga čitati onako kako ga danas čita recimo Rusim Rasmuća Hajić, profesor, akademik, inženjer elektrotehnike, i to su naravno čitanja koja čine zlo prije svega čitanju, a tek potom ako hoćete i književnosti kao takvoj. Čitanje ne može kao duhovna disciplina par excellence biti omeđeno nikakvim ideologijskim, etničkim pa i bilo kakvim okvirima. Ono je doista nešto što je duboko subjektivno. Svaki čitalac ispod stone lampe iza sebe ne bi trebao da ima niti svoju naciju, niti svoju religiju, nego je trebao da ima samoga sebe sa svim svojim iskustvima, sa svim svojim traumama, strahovima i tako dalje. A Ivo Andrić se danas tako ne čita u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Iliću, u Srbiji postoji zadužbina Ive Andrića koja dodeljuje Andrićevu nagradu za književnost. Koliko je ta zadužbina zaslužena za popularizaciju Andrićevog dela?
Pa vidite, ta zadužbina kao i većina zapravo institucija u kulturi je zloupotrebljena i od jedne institucije koja je nastala na osnovu zaveštanja, odnosno testamenta Andrića da promoviše njegovo delo i da služi u humane svrhe i da širi spektar različitih čitanja Ive Andrića, ta zadužbina je zapravo upregnuta u pogon nacionalne politike i mogu bi se pratiti njen rad i da se vidi zapravo kako ona restriktivno deluje kada neko hoće da uzme nešto od Andrića da objavi recimo u Hrvatskoj ili Bosni, ili da pak možda osnuje nagradu Ivo Andrić, što je bilo sasvim legitimno jer on je bio jugoslovenski pisac i kao takav je i dobitnik Nobelove nagrade. Recimo, zanimljivo je da je ta zadužbina ustala protiv takvog pokušaja Matice Hrvatske, ali recimo kada je Kusturica u Andrićgradu se odlučio da napravi nagradu Ivo Andrić, koja je imala te megalomanske pretenzije da bude panslovenska, a potom je ispalo da je zapravo nagrada za Bečkovića, Kecmanovića i sličnu ekipu, ta zadužbina nije imala ništa protiv. Zapravo, to je samo pokazatelj kakva je funkcija te zadužbine danas. One potpuno suprotnosti zapravo sa Andrićevom idejom i sa spektrom značenja ideja koje širi njegovo delo, a koje je danas usujećeno.
Gospodine Ibrahimoviću, najveći spomenik posvećen Andriću je Andrićgrad u Višegradu, koji je izgrađen po zamisli reditelja Emira Kusturice, a finansirala ga je Vlada Republike Srpske. Koliko taj projekt doprinosi popularizaciji Andrićevih dela?
Vi ste sami rekli da je to spomenik, međutim ja bih rekao prije da je to antispomenik. To što je napravljeno u Višegradu nema nikakve veze sa Ivom Andrićem, osim što je u izravnoj konekciji sa recentnim čitanjima Ive Andrića od strane srpskog nacionalizma. Ili ako hoćete sa drugim predznakom, od strane bošnjačkog nacionalizma. Dok ga jedni slave i hvale, drugi ga naravno kude, napadaju i tako dalje, denunciraju. Mislim da se Ivo Andrić takav kako smo ga poznavali iz njegovih biografija, iz tekstova o njemu, iz slušanja ljudi koji se ga poznavali, vjerojatno okreće u grobu kada zna ili vidi ili mu dojave na drugom svijetu šta se sa njegovim imenom i likom radi. Naravno da taj Andrić grad nema nikakve veze ni sa Ivom Andrićem, ni sa Andrićevim književnim djelom, ima veze samo sa novcima. Kultura u Bosni i Hercegovini, kultura na Balkanu ima izravnu vezu sa novcem, ima izravnu vezu sa privatnim džepovima ljudi, u ovom slučaju sa privatnim džepom Emira Kusturice i pita Boga koga još sve.
Gospodine Iliću?
Ta utvrda ili kako se me jednom prilikom nazvao kamena vojarna zapravo predstavlja političko-militarističko utvrđenje za odbranu nekih političkih, pod znakom navoda, istina, služi za odbranu srpskog nacionalističkog koncepta. Tu se Andrić zloupotrebljava do kraja, to je dakle posljednja instanca, možda postoji nešto iza, mi to sada ne znamo, čuo sam da Kusturica želi da prenese i urnu sa pepelom, dakle to je jedna paralelni proces koji se odvija zajedno sa operacijom Tesla na Vračarskom platovu u Beogradu i to je deo sve te jedne iste politike koja zapravo datira iz 90. godina.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o zloupotrebama Ive Andrića u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, Jedna grupa bošnjačkih intelektualaca svojevremeno je oštro kritikovala Andrića, tvrdeći da on u svojim delima bosanske muslimane prikazuje u negativnom svetlu. Da li su i danas aktuelna ta stanovišta?
Nema potrebe da budu aktualna, jer su ona već ušla u metodologiju bošnjačkih nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Opet ovdje moram reći doista čast izuzetcima, znam neke nastavnike koji tako ne rade. Dakle, stvari su u tom smislu već smirene. Vi ćete čuti na tribinama koje organizuje recimo Preporod, bošnjačka zajednica kulture u različitim mjestima gdje postoji, od Brčkog preko Tuzle do Sarajeva, da su zapravo to stvari koje su definitivno legle na svoje mjesto. Andrić je bošnjako mrzac, on je mrzitelj islama i tako dalje. No ja bih se malo vratio na jednu priču, ako mogu, gospodine Karabek, koja se meni čini ovako možda ključno, ne volio da je zaobiđemo. Čitav problem Ive Andrića je problem zapravo pisca koji ni u kom smislu, ni svojim književnim djelom, ni svojim književnim radom, niti svojim privatnim životom, privatnom biografijom, nije mogao biti smješten unutar jednog nacionalnog i kulturnog konteksta. I onda se oko toga naravno dešavaju veliki prelomi. Dešavaju se ta svojatanja koja u pravoj, ozbiljnoj kulturi nemaju nikakvo mjesto. Vi ne možete danas svojatati jednog Šekspira ili jednog Umberta Eka ili ne znam nija Patrika Modijana, reći to on pripada jednom nacionalnom etničko-kulturnom krugu, ne pripada nikome drugome. Vi imate bošnjačkih pisaca, srpskih pisaca, hrvatskih pisaca koji su, ako hoće, ti naši kvazi istraživači, pseudoistraživači da otkrivaju ksenofobije, nacionalizme, rasizme, mržu prema drugima, vrlo lako će inaći kod pisaca koji su unutar lektira, unutar svakog etničkog literarnog kanona, ali se oni njima ne bave, jer oni su, kako bi rekao, prirodna krv jednog etničkog korpusa. I s druge strane, svaka etnička grupa doista ima pravo praviti literarni kanon kakav želi. Problem je sa našim literarnim, nacionalnim i etničkim kanonima što su oni 19. vjekovni. Oni spadaju u 19. stoljeće, u ono vrijeme kad se formirale nacije. Sjetimo se koliko je Prešern bio važan za formiranje slovenačke nacionalnosti, koliko su neki drugi pisci bili bitni, ali to danas doista u normalnom svijetu više nikome nije interesantno. Američka kultura, američka književnost ne poznaje problem nacionalnog kanona. Vrlo ga je teško uspostaviti u britanskoj kulturi, britanskoj književnosti. To je samo doista sad jedan vrlo eklatantan primjer koji razbija ovu kulturu balkansku. Ona se razbija putem tih kulturnih proizvoda, putem autorskih prisvajanja ili odbijanja itd. A to je zapravo cilj svih ideologija na Balkanu.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini rukovodstvo Republike Srpske je često citiralo jednu rečenicu iz Andrićeve pripovetke Pismo iz 1920. Glavni junak te pripovetke u jednom trenutku izgovara: Bosna je zemlja mržnje. Pa se onda to tumačilo kao Andrićev stav. Gospodine Iliću, može li se tako tumačiti jedno literarno delo, a tumačili su ga ljudi i koji su bili teoretičari i profesori književnosti?
Ja sam malo bavio tom intelektualnom elitom koja je učestvovala u tim nacionalističkim projektima i ispostavilo se da je većina tih doktora književnosti ili pak nekih drugih koji su se bavili takozvanom humanistikom zapravo podlegli toj nacionalističkoj ideji i upregli su se zapravo u taj projekat i dali sve svoje potencijale da bi se ostvarili nacionalistički programi. Tako da mi imamo gomilu materijala koji ničemu ne vredi, međutim to ulazi u školstvo programe, u studijske programe, recimo kada govorimo o proučavanju Andrića na katedrama u Srbiji, imamo jednog tumača poput Jovana Delića koji je bio bitna figura u nacionalističkoj apropriaciji Andrićevog dela, gdje je on pisao leksikografske odrednice recimo za srpski biografski rečnik, za srpsku enciklopediju i tu se može pratiti zapravo jedan put odustajanja od Andrića kao književnika i nacionalizacije Andrića i dolaženja do potpune estradizacije Iva Andrića kada se pojavljuje njegova odrednica 2012. godine u Presu, gdje više nije bitno šta je on pisao. Bitno je da li je nekada rekao da je Srbin, kojim pismom piše, da je bio diplomata, to je odjednom postalo strašno važno i zapravo u Andriću kao političkom simbolu danas najinteresantnija ta neka državotvorna komponenta koja se nasilno učitava u njega, dakle ne u njegovo čak delo, nego u njega kao politički simbol i odatle se izlači neki novi kapital. To je jedan vid rabljenja nasljeđa Ive Andrića danas u Srbiji.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovu vrstu tumačenja da se izvuče jedna rečenica jednog književnog junaka I onda se taj stav pripisuje piscu, autoru.
Ja se oprostio, ali moram se doista nasmijati. To su elementarna znanja koja neko ko želi nešto da zna pokupi na prvoj godini studija književnosti, a ako hoćete i na prvoj godini studija filozofije. To su temeljna znanja koja su povezana sa teorijama tumačenja. A to je da doista ne možete poistovećivati nešto što jeste fikcija sa nečim što jeste fakat. To se naprosto u književnosti i umjetničkim dijelima ne radi. Šta onda se može? Može se naravno krenuti interpretaciju. Može se krenuti u hermeneutičko istraživanje, ali ono mora biti doista utemeljeno i dosljedno i argumentirano sa recentnim teorijsko-književnim, teorijsko-metodološkim i ako hoćete kulturalnim istraživanjima. Toga, nažalost, u akademskim krugovima ni u Bosni i Hercegovini ni u Srbiji uopće nije bilo. Tako da to poistovjećivanje književnog junaka sa autorom ili još gore autora sa jednom etničkom skupinom ili recentnom ideologijom jedne etničke skupine, to doista graniči sa zdravim razumom i te stvari doista samo mogu dešavati na našim prostorima, nažalost.
Gospodine Iliću, postoji još jedno delo Ive Andrića koje istina ne pripada literaturi, a koje je često zloupotrebljavano. To je njegova doktorska disertacija na Univerzitetu u Gracu, koja je napisana na nemačkom jeziku, a njen naslov je glasio Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. Andrić toj disertaciji, koja je rađena na brzinu, nije pridavao mnogo pažnje. On čak nije dozvolio da se ona prevede sa nemačkog za njegovog života. Ona je objavljena poskumno i često se koristila kao argument da je Andrić imao negativno mišljenje o islamu i bosanskim muslimanima. Gospodine Iliću, mislite li da je pozivanje na tu disertaciju, koja nije literarno delo, također zloupotreba Andrića?
Pa ta disertacija je tokom 90. godina prosto pala na plodno tle, to je zapravo bila napalm bomba koju su nacionalisti iskoristili da bi pokazali kako je Andrić bio par excellence protiv muslimanske etničke zajednice, što je potpuno apsurdno, dakle, da se interpretacija usmeri ka tome da bi se Andrić tumačio kao neko ko ne podnosi neku etničku skupinu na tlu Jugoslavije, što iz njegovog knjižnog dela apsolutno se ne može zaključiti. Tako da je sve što je uzeto u tom periodu, a u vezi sa Andrićem, doživjelo je takvu manipulaciju, zloupotrebu, da je to danas teško raščistiti i vratiti zapravo interpretaciju Andrića u neke normalne akademske tokove.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovu Andrićevu disertaciju i njene poznije interpretacije?
Ja nisam istoričar i ta Andrićeva disertacija ne pripada nečemu što je objekat mojih posebnih interesovanja. To nije dakle književno djelo. S jedne strane, s druge strane, Ivo Andrić kao i bilo koji pisac ima pravo na privatni život i na privatne pogreške i na privatna razumijevanja historijskih procesa i doista tu ne bi ništa novo dodao ovome što je Saša rekao. Da se ta njegova disertacija koristila na isti način kako se koristila njegova beletristika. Dakle, njegovo književno djelo i njegova doktorska disertacija se čitali istim instrumentima. I to nam zapravo govori o cilju i o namjeri onih koji su se na taj način bavili Andrićem, a to je zapravo uništiti sve ono što prelazi neke granice. Prava umjetnost, pravo književno djelo je, neću reći univerzalno, ali ono prelazi granice. Ne možete reći da to nije taj problem sa Andrićem. Vidite, kad bismo se našalili, mogli bismo reći da je zapravo Andrić stradao zato što je i Andrićevo književno djelo stradalo je zbog toga što je u njemu bilo onoga što je na najbolji način moglo stanovništvu koje govori jednim jezikom, a nazivaju ga različitim nazivima, nacionalnim, reći nešto o njima. Mi ga danas čitamo, razumijevamo i tumačimo, kad kažem mi govorim na nacionalne kanone, na način na koji Andriću nikad nije palo na pamet.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o zloupotrebama Ive Andrića u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, kada je 2011. godine obilježavana 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću, nije bilo jedinstvene manifestacije na nivou Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je imala svoju proslavu, a u federaciji to, čini mi se, nije ni bilo obilježeno. Da li je i danas takva situacija?
Pa jeste, to je doista tako. Ali ajmo pogledamo neku drugu stranu cijelog problema. Nije sad samo u Bosni i Hercegovini, ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji, kao dijelovima Bosne i Hercegovine, problem je što se Ada čita ovako ili onako. Ljudi u Bosni i Hercegovini ništa ne čitaju. Dakle, čitanje, niti kultura, niti kulturna proizvodnja, nije nešto što ljude čini, sviđa se ta hrvatska riječ, izvrsnim unutar jednog društva. Nečim što vam daje neku diferencijalnu kvalitetu naspram drugih ljudi. Obrazovanost i načitanost se na ovim prostorima ne cijene. I to vuče korijene iz, naravno, ideologije i politike obrazovnih sistema koje imamo, a onda Ivo Andrić je tu sada već danas postao kolateralna šteta. Prvo su ga koristili da bi se razračunali sa svima koji ga čitaju na drugi način, a sad već više on, ja bih rekao da je postao nebitan. Niko više u Bosni i Hercegovini ništa ne čita.
Zanimljivo je, gospodine Ibrahimoviću, da i Hrvatska, koja je nakon raspada Jugoslavije imala rezerve prema Andriću, sve više prihvata velikog pisca. Tako je Zagrebačka školska knjiga pre 4 godine počela objavljivanje sabranih dela Ive Andrića, koje je završeno prošle godine.
Pa vidite koliko se ja sjećam cijelog tog problema, da li hrvatska kultura i hrvatski književni kanon prisvaja, usvaja ili pristaje na postojanje Ive Andrića. Najzaslužniji za to je bio moj profesor, nekadašnji akademik Krešimir Nemec, koji je održao predavanje, čini mi se, na HAZU o tome da je sramota da se Ivo Andrića izbacuje iz hrvatskog literarnog kanona. Nakon toga malo je prošlo vremena i na sveučilištu u Mostaru održali naučni znanstveni skup na temu Ivo Andrić, ali avaj, što bismo rekli, tu se naši vajni akademici bavili istraživanjima koju krštencu mogu pokazati, je li Ivo Andrić doista Hrvat, da li je doista pisao na jekavici pa je to onda prevođeno na ekavski sa hrvatskog na srpski. Dakle, bavili se opet efemernim, ja bih rekao, nacionalističko-ideološkim čitanjima, a da se Andrića uopće ne čita. Nisam siguran da takvo pogrešno čitanje Ivi Andriću kao autoru koga u budućnosti će ljudi čitati svakako, da mu to zapravo odgovara. Možda bolje da se njime i ne bavimo, znate. Možda bolje da se ne bavimo na način na koji se većina u akademskim institucijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj bavi. Ostavio bi to drugim generacijama, budućim.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ove rasprave koje je pomenuo gospodin Ibrahimović, da se raspravlja o tome kojoj je naciji Andrić pripadao, da se raspravlja o njegovim verskim opredeljenjima, da li on bio katolik, da li je prešao na pravoslavlje, kao što neki tvrde, i slične stvari koje su potpuno irelevantne za literaturu?
Pa to je zapravo žalostan skor recepcije jednog značajnog i vrednog pisca za čitav jugoslovenski prostor kao što je Ivo Andrić. To samo govori koliko se daleko otišlo od čitanja njegovog dela i došlo se zapravo do potpune politizacije i estratizacije Ive Andrića. Danas je bitno to kako se on izjašnjavao, s kojim ženama je bio, da li je video Hitlera. Recimo, imamo danas u Srbiji jedan pamflet, knjigu Kajinov ožiljak, koji su napisali autori Kecmanović i Stojiljković, gde je puno anahronih stvari, predstavlja kao Andrićev diplomatski život od 39. do 41. godine. I zapravo sve je usmereno ka tome. Nije bitno šta je Andrić pisao, kakva su ta dela, kakav je spektar značenja koji je učitan i koji zrači iz tih dela, nego su zapravo bitne periferne ideološko-političke stvari i u tom smislu sve rasprave koje proističu iz toga su besmislene, ali za ove zajednice tabloidnog karaktera zapravo, to su naučne činjenice par excellence. I vi ako uključite televiziju i krenete kroz neke debate koje se kao vode, ako je slučajno Andrić jedna od tema, a događa se ponekad, naročito u godinama jubileja, to je u Srbiji prosto bilo nepodnošljivo 11. i 12. godine, sve je ispunjeno zapravo tim pitanjima tabloidnog karaktera.
Gospodine Ibrahimoviću, da li se sam Andrić ikada izjasnio o tome kojoj nacionalnoj književnosti pripada?
Neki su akademici u Beogradu mahali nekim kao dokumentom da je se on izjasnio i tako dalje, međutim, koliko ja znam, nije potvrđeno nigdje njegova pripadnost jednoj etničkoj književnosti ili ako ćete jednom etničkom literarnom kanonu. Ne znam za taj podatak, mislim da nije. Doista mislim da nije.
Ja mislim da je takva stvar apsolutno irelevantna i uopšte ako bismo išli u tom pravcu, to je samo povlađivanje tom mainstreamu koji postoji u interpretaciji Andrića tokom 90-ih i nakon toga. Dakle, nije bitno da li se Andrić izjašnjavao ovako ili onako. Njegovo književno delo je delo jugoslovenskog i humanističkog karaktera par excellence i mi moramo tako pristupiti njegovom delu i svakoj budućoj interpretaciji. Vraćanje na to da li se on izjašnjavao ovako, da li je pisao na ekavici ili do kada je bio na jekavici, to nas automatski vodi u jednu regresiju iz koje mi ne možemo da se iščupamo.
Sad se prisjećam, Miljenko Jergović, gospodine Ibrahimoviću, je jednom napisao, otprilike ovako, Andrić je bio jugoslovenski pisac srpsko-hrvatskog jezika, rođenjem, porijeklom i književnim interesom iz Bosne. Je li vam se čini to dobra definicija?
Odlična definicija. Jako mi se ta definicija dopada. A ako mogu nešto dodati u ome što je Saša rekao, ogromna je šteta već napravljena. Napravljen je jedan negativan simbolički kapital oko imena Ive Andrića i oko toga što je Ivo Andrić napisao. Kao kad biste o vama ili o meni ili o Saši sada skupili stotinu ljudi da o nama priče na način kako to žele i onda date nekom 101. Da nas čita, da nas interpretira. Bojim se da je šteta doista napravljena. Ne znam kako ćemo iz tog cijelog galimatijasa, ideologije, nacionalizma, kako ćemo iz toga izaći. Način na koji možemo Ivo Andrića spasiti, i to ne za nas, nego za generacije buduće, jeste totalna suštinska izmjena obrazovnih programa i obrazovnih planova, koja naravno podrazumijeva drugačije postavljene ciljeve i drugačiju metodologiju književnih istraživanja.
Gospodine Iliću, i na kraju, da li se može reći da je Andrić pisac koji se ne može smestiti samo u jednu nacionalnu književnost, da je on i srpski, i bosanski i hrvatski pisac istovremeno?
Pa ja mislim da je on i crnogorski, makedonski i slovenački pisac. Dakle, apsolutno receptivni okvir Ive Andrića je jugoslovenski i evropsko-azijski, ako ćemo tako. Možda je stereotipno reći, ali Ivo Andrić je zaista jedan od bitnih mostova kulturnih između Evrope i Male Azije.
Gospodine Ibrahimoviću, slažete se vi da se Andrić ne može svrstati ni u jednu nacionalnu književnost, nego faktički da pripada i srpskoj, i bosanskoj, i hrvatskoj, i crnogorskoj, što je rekao gospodin Ilić, i svim na izvestan način onim jugoslovenskim književnostima.
I kad bi ga mogli svrstati u samo jednu od tih nacionalnih književnosti, Ivo Andrić bi ostao to što jeste. Sama teza o tome kako on jeste pisac, koja je naravno i moja teza i Sašina, čija književnost prevazilazi i granice Balkana i Jugoslavije, je, kako bih rekao, teza koja opet nema veze sa onim što jeste estetička vrijednost, umjetnička vrijednost Andrićevog djela. Andrić je najbolji poznavalac ljudi, prilika, podneblja s jedne strane i s druge strane najbolji pisac koji je najuvjerljiviji način o istim tim ljudima, prilikama i podneblju pisao. Njegovi tekstovi su uvjerljivi prije svega iz književnog ugla, a tek potome naravno oni mogu služiti za neka druga istraživanja. Mi nemamo istraživanja Ive Andrića koja bi bila utemeljena na kulturalnim studijima, koja je bila utemeljena na nekoj zapadnoj, drugačijoj, liberalnoj filozofiji. Naša istraživanja, kad kažem naša, mislim na ta južnoslavenska ili balkanska, su duboko rudimentarna, ideološka i pripadaju 19. vijeku. Naravno, Ivo Andrić svojim književnim dijelom, zbog kvaliteta književnog dijela, prelazi sve te granice, jednako tako kao što i prelazi, recimo, jedan Umberto Eco.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.